9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu tehnički razgovori Beograda i Prištine. Na dvodnevnom samitu NATO u Velsu lideri zapadnih zemalja i o krizi na istoku Ukrajine. Đoković pobedio Mareja i izborio polufinale US Opena. Na svetskim prvenstvima odbojkaši protiv Australije, a košarkaši sa Španijom. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 18, u Beogradu 19 stepeni. Danas oblačno sa kišom povremeno. Temperatura do 26 stepeni. Posle skoro dva meseca zastoja, u Briselu će se danas ponovo sastati delegacije Beograda i Prištine. Međutim, pošto vlada u Prištini ni 90 dana posle izbora nije konstituisana, razgovaraće se na nižem nivou, ali, kako je najavljeno, o bitnim temama, pre svega o primjeni do sada postignutih sporazuma. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić uoči sastanka je rekao da će tehnički razgovori biti usredsređeni na ono što je ostalo nesprovedeno iz briselskog sporazuma, a što je moguće rešiti pre formiranja pokrajinske vlade u Prištini. Da li je realno očekivati da se na takvom nivou pregovora postigne bilo kakav napredak?
Tehnički pregovori služe da pripreme zapravo razgovore između premijera. Dakle, to nije po definiciji format na kome se neki novi sporazumi prihvataju, parafiraju, potpisuju. Ostaje da se raščiste ili pojasne neke stvari, kao što je, na primjer, kod slobode kretanja problem ubiranja carina na severu. Zatim tu je ovaj problem sa slobodom kretanja, odnosno parka mira. Postoje tu i taj problem koji će sigurno biti tema više politička, manje tehnička, to su interpretacije povodom incidenta koji se desi u kopnenoj zoni bezbednosti.
Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju najavljuju otvaranje novih pregovaračkih koloseka, naime za sto će sesti predstavnici privrednih komora Srbije i Kosova. Srbija godišnje proda oko 400 miliona evra robe na Kosovo i Metohiju, a gro konzumenata te robe su kosovski Albanci. Želja Srbije da trgovina funkcioniše nesmetano u oba pravca, da li teme od kojih u mnogome zavisi svakodnevni život ljudi na Kosovu mogu biti pomarene sa neke mrtve tačke?
Do sada još nije bilo konkretnih razgovora oko buduće ekonomske saradnje, a to je jedna od novih tema, tako da je ovaj razgovor privrednika zapravo nešto što nije prvi put privredne komore Prištine, odnosno Kosova i Srbije su već postigle načelni sporazum o saradnji, ali ovdje bi trebalo da se vide ta konkretna pitanja. Drugo pitanje je pitanje imovine, odnosno privatizacije imovine javnih preduzeća iz Srbije na teritoriji Kosova. Dakle, sigurno da je to jedna od tema koje već počinju da razgovaraju onome što su budući odnosi Srbije i Kosova, a to su odnosi jedne puni ekonomske saradnje i zbog toga je ovo jedan od prvih krugova gde će učestovati, dakle, u tim razgovorima i pripremama ne samo ljudi iz države, odnosno političari.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, a u Briselu će danas biti održane i neformalne konsultacije delegacije Srbije koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sa predstavnicima službe za spoljne poslove Evropske komisije.
Novo izabrani ministar privrede Željko Sertić najavio je prioritete, razvoj postojećih preduzeća, otvaranje novih i najvažniji za završetak procesa restrukturiranja u kojima radi 50.000 radnika. Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Aleksandar Vulin je za RTS rekao da je prioritet vlade da takva preduzeća nastave da rade.
I mi se prvo borimo da se niko ne otpusti, već da nađemo strateškog partnera ili da nađemo neku drugu mogućnost, dakle da ta preduzeća nastave da rade. Ali ona preduzeća koja zaista ne mogu da nastave da rade, neće više moći da budu na teretu budžeta i države. Mi godišnje izdajemo za preduzeća u restrukturiranju 708 miliona eura. Naravno, su pripremljeni odgovarajući socijalni program i niko neće ostati na ulici. To je kraj. Početak je ovo što smo sad uradili, formirali smo 6 radnih grupa za svih 156 preduzeća u restrukturiranju u kome se nalaze predstavnici vlade i predstavnici sindikata da od firme do firme pokušamo da ih oživimo.
Vulin je najavio i reviziju invalidskih penzija i rigoroznije procedure za odlazak u takvu penziju. Od 1.700.000 penzionera, skoro 350.000 prima invalidsku penziju.
Danas počinje nova sednica Skupštine Srbije. Poslanici će razmatrati izmene zakona o platama državnih službenika i nameštenika, a na dnevnom redu naći će se i visoko obrazovanje. Rad parlamenta pratit će Sandra Cvijanović.
Ukoliko budu usvojene izmene zakona o visokom obrazovanju, studenti će moći da se školuju o trošku države sa 48 bodova. Poslednju godinu moći će da upišu i oni studenti koji su na budžetu, a koji imaju manje od 60 bodova, kao i samofinansirajući sa manje od 37 osvojenih bodova. Na razočaranje studenta, naročito večitih, broj ispitnih rokova biće 5, a ne kako su tražili 6. Produženi rok za završetak studija za one koji studiraju po starom sistemu do školske 2015-2016. godine. Novina je i to da će u buduće doktorske disertacije morati da budu dostupne javnosti pre njihove odbrane. 4 zakona o zaposlenima u državnoj upravi odnose se na usklađivanje sa zakonom o radu i zaposlenima u državnoj upravi minuli rad će da se računa samo kod aktuelnog poslodavca. Oročeno je i da postavljena lica moraju da budu izabrana na konkursu u roku od 9 meseci. Prema oceni predlagača, zakonima će da bude uspostavljeni isti kriterijumi za sve zaposlene u javnoj upravi.
A posle dužeg vremena, pod lupom državne revizorske institucije, naći će se i parlamentarne političke partije u Srbiji. Specijalno obučen tim od najmanje 6 revizora dobit će zadatak da proverava kako parlamentarne stranke troše novac koji dobijaju iz državne kase. A partije do poslednjeg trenutka neće znati na čija će vrata zakucati kontrolori. Nemamo ništa protiv, prva je reakcija u strankama. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Zoran Babić kaže za Vesti u 9 da bi delovanje svake partije i svakog političkog subjekta trebalo da bude transparentno.
Najava državne revizorske institucije gospodina Sretenovića da će krenuti sa posetom stranačkim prostorijama i kontrolom poslovanja i trošenja budžetskih sredstava za Srpsku naprednu stranku je naravno prihvatljiva, zato što nemamo čega da se stidimo, ništa ne krijemo, budžetski novac trošimo u skladu sa zakonom i sa pravilima i uvek smo spremni i na kontrolu, ali se takođe nadam da i druge političke partije i političke stranke će takvu mogućnost pružiti državno revizorske institucije.
Aleksandra Jerkov iz opozicione demokratske stranke kaže za Vesti u 9 da bi, osim što će revizori kontrolisati način na koji stranke troše sredstva koja su im na raspolaganju, verovatno trebalo je obratiti dodatnu pažnju i na način na koji stranke prikupljaju sredstva za finansiranje kampanja i svakodnevni rad.
Svakako da demokratska stranka ne ima nikakav problem sa tim da državna revizorska institucija kontroliše način na koji stranke troše svoje sredstva koje dobiju iz budžeta Republike Srbije. Osim toga na koji način stranke troše novac, verovatno bi trebalo podjednaku pažnju obratiti na to na koji način stranke prikupljaju novac. I jedino je važno reći da je neophodno da revizorska institucija ne bude selektivna u ovom poslu, nego da zaista vodi računa o svim strankama.
Ko finansira političke partije oduvek je bilo intrigantno pitanje, a javna je tajna da su mnoge stranke novac primale od tajkuna. Baš zbog toga bilo je krajnje vreme za ovakvu kontrolu političkih partija, kaže za Vesti u 9 Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Sadašnja najava da će se sa tim poslom početi, najverovatnije od sledeće godine, svakako ohrabruje jer je bolje da više očiju gleda i pazi na ovaj važan segment rada političkih stranaka koje, kao što svi znamo, imaju veliki i institucionalni institucionalni i van institucionalni uticaj u našoj državi i društvu. Međutim, treba voditi računa o stvari da se ne dogodi da dva organa državna proveravaju jednu vrstu podataka, a da opet ostane neki deo finansiranja koji nije podvrgnut nikakve toleri.
Državni revizor Radoslav Sretenović objasnio je da će ta ustanova tek utvrditi kriterijume za reviziju stranaka. Nedavno je zamjenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović rekao da je Agencija protiv političkih stranaka podnela oko 400 prekršenih prijava za nepodnošenje izveštaja i nenamensko trošenje sredstava.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje jači pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji, kako se sukob u Ukrajini bude zaoštravao, ali i da veruje da će sa novom visokom predstavnicom Federikom Mogherini Srbija imati odnos razumevanja i partnerstva kao i sa Catherine Ashton. U izjavi listu Danas Dačić je ocenio da će se odnos Evropske unije prema stavu Srbije o neuvođenju sankcija Rusiji menjati u skladu sa intenzitetom sukoba u Ukrajini, odnosno zaoštravanja sukoba na relaciji Evropska unija-Rusija.
U Newportu u Velsu počinje dvodnevni samit NATO-a na kojem će se okupiti šefovi država i vlada 28 članica alijanse. Lideri zemalja NATO-a trebalo bi da se dogovore o stvaranju novih snaga od 4.000 do 6.000 vojnika u bazama na istoku Evrope s ciljem da se osujeti moguća, kako se navodi, ruska pretnja. Na samitu će učestvovati i delegacija Srbije koju predvodi ministar odbrane Bratislav Gašić. Detaljnije Nikola Denčić.
Lideri zemalja Severnoatlantskog saveza sastaće se uoči samita sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom, prenosi BBC. Porošenko će sa zapadnim državnicima razgovarati o planovima za rešavanje krize na istoku Ukrajine posle jučerašnjeg telefonskog razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednici Rusije i Ukrajine izrazili su nadu da bi dogovor o miru mogao da bude postignut na sastanku predstavnika proruskih snaga i kijevskih vlasti, koji je zakazan za sutra. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je, međutim, Putinov plan o primirju u 7 tačaka ocenio kao neiskren. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i premijer Velike Britanije David Cameron obećali su da će zajednički podržati Ukrajinu protiv Rusije, navedeno je u zajedničkom saopštenju dvojice lidera. Kako prenosi France Press, Obama i Cameron su istakli da Rusija pokušava da primora suverenu državu da odustane od svojih prava i da joj odredi budući put uz cevi pušaka. Osim ukrajinske krize, lideri NATO će razgovarati i o terorističkoj organizaciji Islamska država, kao i situaciji u Afganistanu. Nove jedinice, koje će biti smeštene u istočnoj Evropi, bit će oformljene tako da, ukoliko je to potrebno, mogu za kratko vreme da se rasporede bilo gde na svetu.
Vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahri najavio je formiranje ogranka te terorističke organizacije u Indiji u nameri da proširi vladavinu islama na indijski podkontinent. Zawahri je naveo i da će novo krilo Al-Kaide spasiti muslimane od nepravde i ugnjetavanja, prenela je agencija Reuters.
Kanadska eksperimentalna vakcina protiv ebole još čeka u laboratoriji vlade jer se zvaničnici nisu dogovorili o najbezbednijem načinu njenog transporta, 3 nedelje pošto je ponuđena Africi u borbi protiv smrtonosne epidemije. Doktorka Miljana Grbić, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, gostujući u našem jutarnjem programu, rekla da će upravo danas Svetska zdravstvena organizacija u Ženevi razgovarati o primjeni eksperimentalne vakcine.
Ne postoji registrovana vakcina niti lek koji se primenjuje za lečenje ebole. Ebola se leči simptomatski, znači leče se simptomi bolesti, a ne leči se direktno i ciljano, znači virus kao virus ne postoji, kažem, zato vakcina za sada, odnosno još uvijek su u eksperimentalnoj fazi, u fazi ispitivanja, nema registrovanih kliničkih lekova i vakcine.
9:14, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda.
Sedmodnevna manifestacija posvećena jačanju veza Beograda i Banja Luke po sloganom Srpska zove, spakuj se i kreni, počinje danas u Beogradu i u Novom Sadu. Program će početi i završiti se muzikom Banjalučke filharmonije u Kolačevoj zadužbini. Milka Babić.
Na štandu koji će biti otvoren u Knez Mihajlovoj ulici, svi zainteresovani moći će narednih dana da vide šta nudi Republika Srpska, kaže direktor turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Predstavit ćemo naše čuvene banje, vi ćete ih imati priliku da vidite da se posvećujemo onome što se zove adventure, adrenalinski turizam koji najviše privlači turiste u Republiku Srpsku, Banja Luku, Hercegovinu, Trebinje, Bijeljinu, Foču, Beču, Višegrad Sandrić, Gradom, etno selo Stanišić i našu čuvenu olimpijsku ljepoticu Jahorinu, kao i dva divna nacionalna parka Kozaru i Sutjesku. Predstavljaće se hercegovačka i krajiška vina.
Turističku ponudu Republike Srpske moći će da upoznaju i Novosađani. U Matici Srpskoj 10. septembra biće predstavljen pravopis srpskog jezika i ijekavskog izgovora, najavio je direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.
To je prvi put da imamo jedno izdanje pravopisa srpskog jezika i ijekavskog govora. Naša ideja je bila da ne dođemo u situaciju da, ako evo, govorimo kao što ja danas govorim, i ijekavski, da ne govorimo srpski.
Privredne komore Srbije i Srpske upriličit će poslovni forum koji bi trebalo da doprinese jačanju ekonomske saradnje. Organizatori pozivaju sve građane da posete najavljene događaje, ali i Republiku Srpsku, kažu ko jednom dođe, vratit će se ponovo.
Na ušću Save u Dunav, kod Kule Nebojša, od danas do nedelje biće održana 8. turistička manifestacija Fish Fest. Akcenat festa će biti na gastronomiji, pre svega u pripremanju ribljih specijaliteta, a učestvovaće predstavnici svih bivših jugoslovenskih republika, kao i gosti iz Turske. Sandra Vlatković iz Turističke organizacije Srbije kaže za Vesti u 9 da je ideja o stvaranju Fish Festa nastala sa ciljem oživljavanja vodene varoši, koja se nekada nalazila kod Nebojšine kule.
Te prve 2007. godine grad Beograd, gradski sekretarijat za privredu, uvrstio je ovu manifestaciju u proslavu dana Evropske baštine u Beogradu. Međutim, cela ta ideja takmičenja u kuvanju riblje čorbe, izložbe vinara, slikarske radionice, kulturno-zabavnog programa i edukacije posetilaca o zdravom načinu ishrane, kao i pravilan odnos prema lokalitetu na kome se ova manifestacija i održava, donela je željene rezultate, pa tako iz godine u godinu se i broj posetilaca Fish Festa kao i učesnika povećavao.
A kad reč o sportu, svakako da je u centru pažnje bio jutrošnji meč četvrtfinala na US Openu Đoković-Marej. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Novak Đoković se plasirao u polufinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku savladao Andy Murraya sa 3-0 po setovima 7-6, 6-7, 6-2, 6-4 i za plasman u finale igraće sa Kei Nishikorijem, koji je bio uspešniji od Stena Wawrinke u 5 setova. Duel Đokovića i Murraya trajao je 3 časa i 33 minuta. U prva dva seta rivali su pravili po dva brejka, a kako je meč odmicao, Škot je pružao sve slabiji otpor, dok je Novak zadržao visok nivo igre. Još 3 puta je svom rivalu oduzeo gem, a Mari nije uspeo da uzvrati. A na svetskom prvenstvu košarkaša u Španiji, naši u duelu punom rezultatskih preokreta poraženi od Brazila 81-73. Iz Granade, Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija pretrpela je drugi poraz na šampionatu u utakmici sa Brazilom, koja je trebalo da nagovesti koliki su dometi ovog tima. Počeli su naši igrači dekoncentrisano sa individualnim greškama, pre svega odbrambenim, dozvolivši Brazilcima da lako uđu u utakmicu, dajući im čak i otvorene kontranapade. Međutim, u drugom poluvremenu naš tim je zaigrao sjajno, pokazavši da može da se nosi sa svima. Treća četvrtina je dobijena sa 20 poena razlike i taj period igre uliva veliku nadu da u Madridu može da se ide na pobedu protiv svakog. Miloš Teodosić bio je ljut zbog načina na koji je ekipa odigrala prvo poluvreme.
Mislim da smo previše olako ušli u utakmicu i prvo poluvreme, što nikako ne smemo dozvolimo mi kao igrači, pre svega mi kao jedan tim, zato što velika većina nas ovde tek treba da pokaže koliko vredi i da igra neku ozbiljnu košarku, a ne da ulazimo nekako opušteno u utakmicu.
Danas predstoji posljednji duel u grupi sa Španijom, koja je obezbedila prvo mesto, ali pamti trojku Teodosića sa prošlog svetskog prvenstva u Turskoj. U našem timu najavljuju igru bez straha i bilo kakvog respekta protiv španske timčine, koja je sastavljena od šestorice NBA igrača i šestorice igrača Reala i Barcelone.
Poput košarkaša i odbojkaši Srbije se nadmeću na svetskom prvenstvu. Oni će u trećem kolu takmičenja po grupama u Vroclavu od 16 časova i 30 minuta igrati sa Australijom.
Bio je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
Zapadni Balkan posle Berlinske konferencije. Koliko će novca stići u ovaj deo Evrope i kojim se zajedničkim projektima možemo nadati? Gosti emisije su Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Goran Svilanović, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjem merenju u Beogradu je 19 stepeni, isto toliko je i u Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 18. Vreme je i dalje oblačno, povremeno sa padavinama, dežurni meteorolog Helena Limpić.
Do kraja dana u Srbiji pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina u centralnim i južnim krajevima. Najviša temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.